Jaurlaritzak eta Madrilek langabezia sariaren eskualdaketa adostu dute. Aitor Biain. Eusko Jaurlaritzak urras garrantzitsua egin du gizarte segurantzaren eskumenaren kudeaketari dagokionez. Uztailean ez bezala, Espainiako gobernuarekin ituna egin du aurrerantzean lanbidek kudeatu ditzan langabeziari lotutako prestazioak, hau da. Langabezian egoteagatik jasotzen den saria eta langabezia bukatzen denean edo nahikoa kotizatzen ez denean jasotzen den diru laguntza. Akordioa politikoa da, eta transferentzien batzorde mistoan berretsi beharko da urtea amaitu baino lehen. Sumarren errezeloak gaindituta, gaur Madrilen egindako bileran egin dute akordioa bi aldeek. Maria Ubarretxena autogobernu sailburua Joaquin Pérezekin bildu baita Espainiako laneko estatu idazkari eta Yolanda Díaz lan ministroaren ondokoarekin. Ubarretxenak esana zuen eskualdaketa egingarria zela eta oztopoa politikoa zela juridikoa bainoago. Eta ohartarazpena egina zion Pedro Sánchezi konfiantzari eusteko keinu nabarmenen eskean. Azkenean, gaur itxi dute negoziazioa. Akordio horri esker Jaurlaritzak enplegu politiken eskumena osorik izango du aurrerantzean eta lanbidek kudeatuko ditu leiatila bakarraren bidez. Hala, gaur egun SEPE Espainiako enplegu zerbitzu publikoak egiten duen lana ordezkatuko du. Gasteizko gobernuak 2011an eskuratu zuen politika aktiboen eskumena, hots langabeen laneratzea errazteko proiektuak finantzatzearena. Orain, enplegu politika pasiboena gehituko zaio langabeei ematen zaien laguntza ekonomikoarena. Horrek zera esan nahi du. Jaurlaritzak arduratuko dela aurrerantzean langabezia saria ordaintzeaz. 822 milioi euro inguru dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Diru hori, ordea, Madrilek jarriko du ura arduratzen baita kotizazioak biltzeaz. Eta ari dagokio zenbatekoari buruz arautzea ere. Jaurlaritza kudeaketaz arduratuko da soilik, hau da, ez da kutxa bakarra delako hautsiko. Hori baitzen, Espainiako sektore askoren kezka nagusia. Jaurlaritzak emandako datuen arabera, iaz 51.000 pertsona inguru izan ziren langabeziari lotutako sari edo laguntzaren bat jaso zuten onuradunak. Horrez gain, SEPEk hiru lurraldeetan dituen 30 bulegoak ere lanbideren esku geratuko dira aurrerantzean. Eta horietan, lan egiten duten 534 langileei aukera eskainiko zaie Jaurlaritzaren menpeko funtzionario izateko. Noiz izango den, hori da argitzeko falta dena, gaurko bileran ez baitute eperik zehaztu. Edonola ere, Madrilek argi utzi du herritarren segurtasuna bermatzea izango dela lehentasuna eskualdatzea gauzatzen den bitartean ez dadin inor geratu laguntzarik jaso gabe. Argia ikusten hasi da. Eskumen hori inoiz ez du kudeatu Espainiako gobernua ez den beste erakunde batek. Bada eskualdaketak duen garrantzia nabarmendu du Ubarretxenak itunaren berri ematerakoan. Gaurkoa egun handia da, Euskadirentzat azpimarratu du eta erantsi du zirkulua istea lortu dutela enplegu politiken gaineko eskumenak osorik kudeatuko dituztela aurrerantzean. 1979ko Gernikako estatutuan jasota dagoen gisara. Ubarretxenaren hitzek ongi erakusten dute gaurko itunak bi gobernuen arteko harremanean izan duen eragina. Izan ere, uztaileko bileran gaiztotu egin ziren Jaurlaritzak espero zuen gizarte segurantzari lotutako lau blokeetan lehena orduan eskualdatzea. Erdizka geratu ziren asmo horiek, baina. Edozein kasutan, harremanak onbideratzen hasiak direla ulertarazi nahi izan du Ubarretxenak azpimarratu baitu 46 urteren ondoren Gernikako estatutua osorik bete dadin tunelaren amaieran argia ikusten hasiak direla. Hain zuzen ere, oraindik 21 eskumen eskualdatzea falta dira horretarako. Horien artean daude, besteak beste gizarte segurantzari lotutako beste hiru blokeak eta portuen eta aireportuen kudeaketarena. Bada, autogobernu sailburuak berretsi du Jaurlaritzak urriaren hasieran bidaliko dizkiela horien inguruko proposamen guztiak. Egutegiak berak ezartzen du premia, transferentzia guztiak urte amaitu aurretik egitea hitzartu baitzutenea Jotak eta Pesoek. Eusko Jaurlaritzak etxeko lan guztiak eginak ditu eta behar den guztia egingo dugu, duela ia mende erdi euskal herritarrek gehiengo zabalez onartu zuten Gernikako estatutua osorik betetzeko esan du Ubarretxenak.